9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija ne može da bira između Evropske unije i Kosova i Metohije i ima crvene linije, kaže predsjednik Nikolić. Skupština počinje novu sednicu, na čijem dnevnom redu je 15 tačaka. Berezovski verovatno obešen, saopštila britanska policija. Počinje prolećni festival zdravlja. Jelena u četvrtfinalu turnira u Majamiju, Ana završila takmičenje. Srbija Škotska večeras od 20:30 na talasima Radio Beograda. Ovoga jutra u Kragujevcu i Novom Sadu 0, u Nišu 2, u Beogradu 1 stepen. Na samom početku vesti skrećemo vam budete obazrivi ukoliko izlazite napolje ili se spremate na put. Sneg pada u većem delu zemlje, susnežica, kiša i hladan vetar stvaraju poledicu, pa je dodatni oprez neophodan. Snega i ledena kiša otežavaju saobraćaj u gotovo celoj zemlji. Putevi su uglavnom očišćeni, međutim sneg se ledi pri tlu, pa se savjetuje oprezna vožnja. Iz Automoto Saveza, Aleksandra Ljubenković.
Zima se po svemu sudeći ne predaje. Pogoršanje vremena koje je zahvatilo i naše krajeve stvorilo je prave zimske uslove vožnje. Kiša, a povremeno i slab sneg koji se u nižim predilima na pojedinim deonicama zadržava na kolovozu, otežava saobraćaj na području Vojvodine u zapadnim i istočnim krajevima Srbije. Zbog nižih jutarnjih temperatura i pojačanog vetra izražena je opasnost od poledice. Pojačan jugoistočni veter u takozvanom Košavskom području dodatno otežava saobraćaj, a na pojedinim deonicama je zbog vejavice i vidljivost smanjena.
Iako je vreme loše, ekipe Beograd puta ovoga jutra čiste ulice sa trećinom kapaciteta. Problema nema, ali je saobraćaj usporen, kaže za Vesti u 9 šef zimske službe tog preduzeća Željko Maravić.
Teritorija je poprilično velika, imamo 40 vozila, znači pokrivamo teritoriju grada Beograda. Nećemo da dozvolimo, kao ni do sad, tokom ove zime, da bude nekih problema u saobraćaju, pogotovo javnom gradskom prevozu. Ledena kiša je dodatno malo otežala jutros posao, ali smo na kritičnim mestima izašli na vreme, znači mostove, objekte, podvožnjake, nadvožnjake, uzbrdice, nizbrdice smo već posolili, sad dejstvujemo sad u skladu sa ovim uslovima tamo gde treba, pa se nadam krenula ta i uobičajena gužva beogradska da ćemo mi sa u toj koloni koju se krećemo na vreme stići svuda gde god treba i preporučujemo naravno oprez.
Kaže za Vesti u 9 šef zimske službe Beograd puta Željko Maravić. Linije javnog prevoza u gradu nisu skraćene, ali se usporeno kreću. U polascima sa početnih stanica kašnjenja ima i po više od pola sata, što prouzrokuje velike gužve na stajalištima i u samim vozilima. U jednom takvom pravom saobraćenom kolapsu, ovoga jutra i naš kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić. Dene, kako smo saznali, tvoje putovanje ka centru grada počelo je pre više od sat vremena i još nije završeno. Gde se trenutno nalaziš i kakvo je stanje u saobraćaju?
Upravo tako, punih 70 minuta putovao sam od centra Žarkova do evo Skupštine Srbije, dakle nekih 7-8 kilometara, vozila se otežano kreću, možemo reći da pravi saobraćeni kolaps vlada, pogotovo iz pravca tog dela grada, dakle iz pravca Banog brda Čukariške padine, a treba i dodati tu činjenicu da se rade prilazni putevi mosta na Adi, pa se sva vozila usmeravaju na Carevu Ćupriju i na to usko grlo i svi koji mogu da izbjegnu taj deo grada i taj prilaz Beograda, Beogradu preporučujemo, jer zaista putuje se i po 7-8 puta duže nego što je uobičajeno, a snega naravno ima, pada i dalje veje, ali kao što reče gospodin Marović, putevi su za sada kako tako očišćeni.
Hvala lepo, čuli ste našeg kolegu Dejana Nikolića. Dodajemo da su i trotoari klizavi, pa se pešacima preporučuje oprezan korak. Detaljnije o vremenu danas, pri kraju ovih vesti.
A evo i ostalih informacija. Do četvrtka najviši predstavnici Srbije preciziraće sve oblasti u kojima žele da srpska zajednica na Kosovu i Metohiji odlučuje, najavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle sednice državnog vrha. Predsjednik kaže da neka rješenja za Kosovo mogu ozbiljno da ugroze nastavak evrointegracije situacije, ali da Srbija treba da teži ostvarivanju i jednog i drugog cilja. Crvene linije za pregovore sa Prištinom podrazumevaju da Srbija nikada ne prizna nezavisnost Kosova i da u dužem periodu ne dozvoli da se na teritoriji srpske zajednice pojavi oružana sila. O tome jutros razgovaramo sa Pavlom Jevremovićem, našim dugogodišnjim diplomatom. Dobro jutro. Čini se da nemamo mnogo prostora za pregovore i da se Priština čvrsto drži svog stava. Šta Srbija u takvoj situaciji još može da uradi?
Mislim da se malo prilazi pojednostavljeno. Prema tome mora svi mnogo da budu strpljivi. To važi i za kosovske Albance, međunarodnu zajednicu, a razume se i za nas. Ja mislim da jučerašnji izjave sa elementima analize predsjednika Nikolića vrlo jasno o tome govore, znate. Srbija ne traži ništa nemoguće, znate. Nego zaista trajne garancije koje će stabilizovati situaciju i doneti dobrobit svim građanima Kosova bez obzira na nacionalnost tada.
Pregovori o Kosovu, kako može ovih dana da se čuje, ulaze u neku ključnu fazu od koje Srbiji mnogo toga zavisi. Vi sami kažete da je to proces za koji treba dosta strpljenja. Da li to znači da ovi pregovori nikako ne mogu sada biti pri kraju?
Pa, znate, sve zavisi od stava pregovaračkih strana. Znači. Zavisi mnogo i od taktike pregovaranja. A ja mislim da je tu dosta učinjeno i da je tu Srbija dala jedan ozbiljan konstruktivan doprinos. Čim stavite na neke pregovore neki čvrst datum da do tada mora biti postignuto, vi na neki način otežavate i parališete.
Jedna od opcija je da ako sada propadnu pregovori, Srbija narednih godinu dana ne bi mogla da računa na datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Koliko bi nam ta mogućnost u ovom trenutku odgovarala? A ukoliko imamo u vidu da treba da donesemo neko dugoročno rješenje za Kosovo?
Ja ne vjerujem da će pregovori propasti. Znate, previše je uloženo i napora i previše jedan interes pregovaračkih strana da se do nekog sporazuma dođe. A u krajnjoj liniji, ako budemo dovedeni u situaciju, na privremeno blokiramo proces pregovaranja s Evropskom unijom, živjet ćemo dalje, to nije dobro ni za koga. Nije tu samo srpska strana gubitnik, nego isto tako i briselska strana. Ali ja više ne vjerujem da će do toga doći.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Molim.
Prijatno. Čuli ste Pavla Jevremovića, bivšeg ambasadora Srbije u Ujedinjenim nacijama i Briselu.
Republički poslanici počinju danas novu sednicu. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i formiranje anketnog odbora za analizu trošenja budžetskog novca na Kosovu i Metohiji. Poslanici će raspravljati i o nekoliko pravosudnih i krivičnih zakona, trebalo bi da izaberu 5 članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Rad parlamenta pratit će Zoran Vasković.
Među 15 predloženih tačaka dnevnog reda je set zakonskih projekata iz oblasti pravosuđa. Izdvajamo najpre vladin predlog zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom. Novim rešenjima predviđena su veća ovlašćenja Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom. Zakonom će biti preciziran postupak oduzimanja imovine, odnosno kada se imovina oduzima privremeno, a kada trajno. Na dnevnom redu je predlog izmjena zakona o radu, koji je podnao predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Predloženim rješenjima predviđeno je da ženama u vreme trudnoće i porodiljskog odsustva poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu. U tom slučaju radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo. Skupština će razmatrati predlog poslanika Srpske napredne stranke Milovana Drecuna. On je predložio formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o trošenju budžetskih sredstava na Kosovu i Metohiji u periodu od 2000. do 2010. godine.
Da bi se u Srbiju slio novi novac i došli novi investitori, plan je da časopis Forbes pomogne u tome. Potpredsjednik izdavačke kompanije Forbes već 2 dana je u Srbiji, obilazi naše kompanije i prirodna bogatstva. Šta ga je najviše privuklo u Srbiji, čitat ćemo u nekom od narednih brojeva tog časopisa. A konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da je dobro da Srbija na različite načine pokuša da privuče investitore.
S druge strane, treba tu biti pažljiv, postoji neka granica dokle se jednim metodom može to unapređivati, a istovremeno treba širiti razne mogućnosti kako ćemo popraviti naš imidž. Najviše bi ga popravili ako bismo popravljali ekonomski sistem i stvarali bolju investicionu klimu, to bi bilo efikasnije nego pojedinačni napori da bilo ko unapredi mišljenje o nama u svijetu.
Srpska asocijacija uvoznika vozila najavljuje jednočasovne proteste zbog uredbe vlade o subvencionisanju Fiata 500L. Oni upozoravaju da njihove inicijative da se uvede sistem kupovine staro za novo i da se ograniči uvoz polovnih automobila sa standarda Euro 3 na Euro 4 u vladi još niko nije razmotrio.
9:10, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Obdukcija tela ruskog bogataša i disidenta Borisa Berezovskog ukazuje da je uzrok smrti verovatno vešanje. Lekar nije našao tragove borbe, navodi se u saopštenju britanske policije. Telo Berezovskog nađeno je u subotu u njegovom domu na jugu Engleske. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Američka centralna obaveštajna agencija u Jordanu obučava borce sirijske opozicije u nadi da će tako doprineti bržem krahu režima predsjednika Bašara al-Asada, potvrdili su predstavnici vlade u Vašingtonu. Već nekoliko mjeseci u obuci učestvuju uglavnom suniti i beduini koji su prethodno služili u regularnoj sirijskoj vojsci. Te snage nisu predvodnice pobunjeničke slobodne sirijske vojske za koju Vašington strahuje da bi mogla da potpadne pod utjecaj ekstremista povezanih sa Al-Kaidom. 5 policajaca poginulo je u napadu bombaša samoubica na policijsku stanicu na istoku Afganistana. Prvo je jedan taliban parkirao automobil pun eksploziva ispred policijske stanice i digao se u vazduh, a zatim je još 7 napadača koji su nosili prsluke sa eksplozivom napalo objekat. 3 napadača su se odmah raznela, a ostala 4 su ubijena u razmeni vatre sa policijom koja je trajala više od jednog časa. Novi lider Centralnoafričke republike, Michel Djotodia, saopštio je da će suspendovati ustav i raspustiti vladu i parlament dan pošto je njegov pobunjenički pokret zauzeo prestonicu Bangi i oterao predsjednika Bozizea u susjedni Kamerun. Vođa puča najavio je da će u početku odlučivati dekretima i obećao da će formirati koalicionu vladu. Državni udar osudile su Ujedinjene nacije i Afrička unija.
Iako su se Kipar i međunarodni kreditori dogovorili kako da spasu tu zemlju od bankrota, kiparske banke ostaće zatvorene još 2 dana. Kipar će dobiti 10 milijardi evra strane pomoći, ali mora da reformiše bankarski sektor. Sa oko 30% bit će oporezovani oni koji u kiparskim bankama imaju uloge veće od 100.000 evra. Rusija će proučiti posljedice po svoje interese nakon dogovora Kipra i međunarodnih kreditora, izjavio je ruski predsjednik Dmitri Medvedev. U Moskvi i dalje sa velikom pažnjom prate šta se dešava, javlja za Vesti u 9 iz glavnog grada Rusije Ljubinka Miličić, dopisnik politike.
U medijama se često mogu naći komentari da je ovakva evropska odluka zapravo izazvana željom da se potpuno eliminiše moć Rusije u tom delu svijeta, da se Rusija kazni za vođenje suverene politike i čak se ističe da bi to uskoro moglo da se dogodi i Kini. Ruskim vlasnicima kapitala preporučuje se da svoj novac prebace iz kiparskih u ruske banke, ali ako to počnu da rade svi, onda će to biti tragedija ne samo za kiparske banke, nego i za Europu.
I još jedna vest iz sveta. Vlada Perua proglasila je vanredno stanje zbog ugroženosti prirode u delu džungle Amazonije, uzrokovane višegodišnjim zagađenjem od traganja za naftom. Za zagađenje je okrivljen argentinski Plus Petrol, najveći tamošnji proizvođač nafte i zemnog gasa, koji je, kako se navodi, slabo očistio naftne mrlje u oblasti reke Pastasa na granici Ekvadora. Vlada Perua traži od Plus Petrola da očisti zagađenu džunglu.
Svratište za decu u Beogradu sasvim sigurno radit će do 1. aprila. Kako sada stvari stoje, dalji rad zavisit će od jednog papira koji treba da dostavi Ministarstvo rada i socijalne pomoći. O čemu se zapravo radi, reći će nam Milica Đorđević iz Svratišta. Milice, juče ste imali sastanak sa predstavnicima grada. Šta je dogovoreno?
Ono što je jako važno da kažemo ovdje jeste da je nedvosmisleno rečeno da je svratište gradu Beogradu potrebno kao usluga koja zapravo zajedno sa prihvatilištem za decu i drugim projektima, uslugama i institucijama čini mrežu podrške deci koja su uključena u život i rad na ulici. Ono što je neophodno jeste da nadležno ministarstvo prosledi uputstvo lokalnoj samoupravi, u ovom slučaju gradu Beogradu, o tome na koji način je lokalna samouprava u mogućnosti da naruči uslugu iz domena socijalne zaštite. Princip naručivanja usluga je nešto novo, te je potpuno razumljivo da grad Beograd sada nema te informacije kako to da uradi, ali ja se zaista nadam da će do kraja nedelje ili možda čak i tokom današnjeg dana to uputstvo biti prosleđeno gradu Beogradu.
I to je upravo taj papir koji sam ja najavila u ovom našem razgovoru. I šta ukoliko to uputstvo ne stigne do 1. aprila? Šta ćete vi onda?
Ukoliko se do 1. aprila ne obezbede uslovi, Centar za integraciju mladih neće prosto nastaviti realizaciju stratišta u projektnom okviru. S tim što ja moram da naglasim da se ja zaista nadam da je to uputstvo već spremno i da je sada pitanje prosto dana i nedelja koliko će gradu Beogradu biti potrebno da pripremi projektnu dokumentaciju. Mi sigurno nećemo sada da se ucenjujemo i da govorimo o tome da li je to jedan dan ili dva dana. Ukoliko uputstvo bude dostavljeno, ukoliko grad Beograd pokaže volju, počne da raspisuje tender, mi ćemo svakako nastaviti s realizacijom usluge do tog trenutka kada se bude naručila usluga.
Koliko ste dece ovih dana snabdeli?
U okviru stratišta za decu u proseku ovih posljednjih nekoliko dana do 35 poseti program stratišta. Deci je također na raspolaganju deci sa teritorije Novog Beograda i dnevni centar na teritoriji Novog Beograda, a naši terenski radnici također obilaze decu tamo gde deca žive i rade.
Milice, hvala vam najljepše na uključenju. Mi ćemo svakako ispratiti šta se desilo sa vama, da li svratište i posle 1. aprila nastavlja da radi.
Hvala najlepše.
Prijatno, bila je to Milica Đorđević iz Svratišta za decu u Beogradu.
Od danas počinje proces uključivanja predstavnika Udruženja pacijenata u rad Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U fondu kažu da im je cilj da položaj pacijenata bude bolji i da svi građani dobiju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. A u Beogradu danas i sutra građani će besplatno moći da se pregledaju i informišu o svom zdravlju. Sve to moguće na sajmu zdravlja, kaže za Vesti u 9 doktorka Mima Fazlagić.
Ne postoji populacija ili ne postoji čovek koji neće naći nešto zanimljivo. Na Bini će biti preko 1500 učesnika koji će vežbati, pričati i govoriti o zdravim stilovima života. Mislim da svako mogao da dođe i da se sretne sa našim najpoznatijim stručnjacima i da sazna nešto o temi koja ga zanima, a naročito o prevenciji kako da što duže ostane zdrav.
Ulaz na sajam zdravlja u Dom omladine je besplatan.
Istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pokazuje da su mladima u Srbiji idoli Dačić, Legija, Gaddafi, Karleuša i Hemingway, piše Danas. Maturanti iz srednjih škola u Srbiji najveću netrpeljivost osjećaju prema Albancima, Romima i Hrvatima, a najbolje prihvataju Ruse, Makedonce i Crnogorce. Uglavnom nemaju ništa protiv toga da osobe druge nacionalnosti budu njihov komšija, prijatelj ili drug iz razreda, ali velikom broju maturanata nije drago da im to bude nastavnik, profesor ili vodeći političar. Dakle, to su rezultati posljednjeg istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a kad već govorimo malo o kulturnim dešavanjima, znamo da se ove godine obeležava jubilej Milanskog edikta. Tim povodom u Nišu će biti realizovana dva značajna projekta u oblasti turizma. Za motorizovane turiste bit će sagrađen autokamp, a u gradu će biti i postavljena turistička signalizacija. Detaljnije Ozren Rašić.
Autokamp će biti izgrađen pored arheološkog nalazišta Medijana i prostiraće se na površini od 23 ara. Za njegovu izgradnju država je obezbedila 23,5 miliona dinara. Izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Niša, Branislav Jovanović.
Kamp sadrži pristupni put, saobraćajnice, centralni objekat, recepciju, svu potrebnu infrastrukturu, mislim na struju, telefon, vodu i kanalizaciju.
Sa 21,5 miliona dinara država će finansirati i postavljanje turističke signalizacije u Nišu. Po rečima direktora turističke organizacije Uroša Parlića, zahvaljujući signalizaciji, turisti će mnogo lakše stizati do važnih turističkih lokacija u gradu.
Ovaj projekat predviđa da se sva ta signalizacija stavi od tablina dobrodošlice na ulazu u Niš sa svih pozicija odakle se stiže u grad do turistički interesantnih lokaliteta kao što su alpinistički staze u Jelašničkoj klisuri. Sve crkve na teritoriji grada, svi manastiri, čak i parking mesta za autobuse.
Ova dva značajna projekta za grad Niš biće realizovana do kraja aprila.
I nekoliko informacija iz sveta sporta. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Majamiju, pošto je savladala Rumunku Soranu Kirsteu u dva seta. Za ulazak u polufinale Jelena će sutra igrati protiv Italijanke Roberte Vinci. Ana Ivanović je u osmini finala izgubila od Sare Rani 2-1. Zimonjić i Lindstedt plasirali su se u četvrtfinale u konkurenciji dublova. Oni su pobedili hrvatsko-brazilski par Dodik Melo 2-0. Njih dvojica će u borbi za polufinale igrati protiv Poljaka Firstenberga i Matkovskog. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće Škotsku u meču 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Brazilu. Utakmica na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 20:30, a prenos meča možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Može li država da se povuče iz vlasništva u medijima, a da se ne ugrozi rad lokalnih medija, kao i informisanje na jezicima nacionalnih manjina? Šta kažu autori medijskih zakona, a šta predstavnici struke posle tek završene javne rasprave o nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima? Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I pri kraju vesti vraćamo se informacijama s početka. Govorimo o vremenu. U Novom Sadu i u Beogradu 0, u Kragujevcu 1, u Nišu 3 stepena, slab do umeren sneg pada u gotovo celoj zemlji. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, Dragan Đurić.
I danas u Srbiji oblačno i hladno vreme, na severozapadu, u Negotinskoj krajini i na planinama sa snegom, a na jugu i u centralnim delovima veći deo dana sa kišom. Uveče i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Najviša temperatura od 0 stepeni na severozapadu do 10 na jugoistoku. U Beogradu i široj okolini oblačno, hladno, povremeno sa kišom i snegom. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
I to bilo sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vesti u 9. Priprema i realizacija Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Svakako se pazite ukoliko izlazite napolju, poledica na sve strane, oprezi na trotoaru. Ako će vam biti lakše, donosimo vam za kraj jednu ukusnu vest. Belgijska pošta je uoči Uskrsa pustila u opticaj marke sa ukusom čokolade. Štampana je 538.000 poštanskih maraka na kojima je slika čokolade, a u lepku na poleđini je kakao ulje koje daje i ukus i miris. Uživajte, prijatno!